Lielākā daļa šo nometņu ir slēgtas nometnes, kas ir domātas konkrēto pulciņu vai sporta grupu audzēkņiem, taču 40 nometnes ir atklātās nometnes, kas ir pieejamas jebkuram bērnam vai jaunietim attiecīgajā vecuma grupā. Un šonadēļ kāreiz ir pieteikšanās tieši uz atklātajām nometnēm. Sākot ar rītdienu, pašvaldības portālā e-Rīga LV vecāks varēs redzēt informāciju par tām nometnēm, uz kurām var pretendēt viņa bērns. Svarīgākais datums, ko vecākiem ir jāatcerās, 16. aprīlī, 10. no rīta, turpat erīga.lv sāksies pieteikšanās.